አብደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጉራጌ ከተማ ወልቂጤ ቅድም ሰሞን ዝተጀመረ አድማ አብዘብ ቃሉ ዘሎ እዋን ዝተአስሩ ከምዘይ ተፈትሎምን ቶታቶም ከምዘይ ተመለሰሎምን ንዝኤ ዝሓበሩ ነበርቲ ኣሽኳይዶ ዝተአስሩ ክፍትሑ ንሕና እውን ንድለለና ይብሉ ምምሕዳርቲ ክልል ኣብዝሃቦ ምላሽ ዝተአስሩ ብደረቕ ገበን እዮም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለዓኸ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ
ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ጀሚሩ ኣድማ ስራሕ ጠጠው ምባልን ካብ ገዛኻ ዘይምውፃእን ኣድማ ኣብ ከተማ ወልቂጤ እቲ ኣድማ ምስ ጀመረ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ናብ ሰልፊ ተቐይሩ ብዝተፈጥረ እምባጋሮ ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ናይ ዓይኒ መስፋፍር ይገልፁ መንግስቲ እቲ ክልል ዝሞተ ሰብ ሓደ ጥራይ ምዃኑ ይገልጽ ምክንያት እቲ ኣድማን ተቃወሞን ፀገም ልምዓትን ፀገም ሰናይ ምሕደራን ምዃኑ ነበርቲ ይጠቕሱ ንሰለስተ መዓልትታት ዝተፀውዐ ኣድማ ንሰሙን ዝቐፀለሉ ምክንያት ሙማት ክልተ መንእስያትን ንካልኦት ምእሳርን ምዃኑ ሽሙ ክገልፅ ዘይደለየ ሓደ ምስክር ይገልፅ
እስካሁን ድረስ ሰሙኑ ፖሊስ ጣቢያ ወደ 20 ካብ ነበሩ ከዛ በፊት መጀመሪያ ቀን
ዝተኣስሩ 20 ዝኾኑ እዮም ቅድሚኡ መጀመርያ መዓልታት ረቡዕን ሓሙስን ዝተትሓዙ ናብ ከባቢ ጦላይ ተወሲዶም ዝብል መረዳእት ኣሎ
ሕቶ ልምዓት እቲ ከባቢ ከተሓባብር ናይ ዝተነዘዘ ኮሚቴ ኣቦ መንበር ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ኣሽንኳይዶ ዝተኣሰሩ ክፍትሑስ ንዓና እኳ የናዲና ኣለዉ ኢሉ ከቢ ስጉምቲ ይወሰድ ኣብዝኣተዎ ኣቲና ክንደልዮም ኢና ዝብል መልእኽቲ ተመሓላለፉ ድሕሪኡ ኣብቲ ኮሚቴ ዝተሳተፉ ሽማግለታት ጉራጌ ንሕና ከምኡ ኣይመሰለናን እዞም ሕቶ ዘቕርቡ ዘለዉ መንእስያት ንህዝቢ ወኪሎም እምበር ብውልቆም ዝበደልዎ ነገር የብሎምን ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፉ ነይሮም ይብል እዚ ኣካባቢ ኮሚቴ እቲ ነገር ከምዚ ኮይኑ ሕቶ ነበርቲ ከምዘይተመለሰ ንዝሞቱ መንእስያት ተሓታቲ ከምዘየለን ከምዚ ተሓሳሰቦም ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምላሽ ዝሃበ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሰሙ ንጎሽኖ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ብደረቕ ገበን ዝድለይ እዮም ይብል
የሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት ዝሆኑ ብዙ ንብረቶችን ሲያወድሙ ሲያቃጥሉ የነበሩ የትራንስፖርት
ህይወት ሰብ ንምጥፋእ ምክንያት ዝኾኑ ብዙሕ ንብረታት ክዕን እውን ከንድዱን ዝተረኽቡ ፅርግያታት ዝዓፀዉ ከምኡ እውን እቲ ዕግርግር ንክቕፅል ብወረቐት ከይተረፈ እናበተኑ ዝጉስጉሱ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ምእሳሮም እፈልጥ እየ ካብ መንጎኦም ዝተኣስሩ ካብ ኣመራርሓ ከይተረፈ ዝርከብዎም እዮም
እቲ ናይ ምፅራይ መስርሕ ቀፃሊ እዩ ዘሎ ዝብል ዋሃቢ ቃል መንግስቲ ትኽሊ እቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ህዝቢ ንምርግጋእ ተባሂሉ ዝውሰድ ዘሎ እዩ ኢሉ ነቲ ዝተፈፀመ ቅትለት ተሓታቲ መን እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ድማ ይፃረሎ ክብል መሊሱ ኣብ ኣመዓባብላ እቲ ህውከትን ድሕሪኡ ዝተሓበ ኩነታትን መንግስቲ ክሊ ደቡብ ኢትዮጵያን ነበርትን ዘይሰማማዕ ርእቶታት ምሃቦም ቀፂሎም ኣለዉ